Bună dimineața, dragilor! O nouă duminică în care putem să fim împreună. Chiar dacă suntem separați, suntem împreună pe internet, prin intermediul tehnologiei. Ne îmbunătățim de pe săptămână ce trece. Echipa tehnică face o treabă foarte, foarte bună. Această situație ne-a luat un pic prin surprindere, dar iată că ne face să fim mai buni în tot ceea ce încercăm să facem. Vreau să vă salut pe toți cei care ne urmăriți din țară, de asemenea pe cei din străinătate. Vreau să vă salut. Unii dintre voi sărbătoriți astăzi Paștele. Vreau să vă spun Paște fericit, să aveți un timp extraordinar acolo unde sunteți, cu familiile voastre, cu cei dragi. Fiți binecuvântați. Astăzi o să citim și o să studiem un pasaj din Matei, capitolul 21, este vorba despre sărbătoarea florilor, care astăzi este în România. Majoritatea dintre noi o sărbătorim, dar pentru început dați-mi voie să mă rog, după care voi citi textul. Doamne, îți mulțumim pentru o zi extraordinară, îți mulțumim că ne iubești și astăzi, îți mulțumim că putem sărbători, îți mulțumim că Tu vrei să ne vorbești astăzi din cuvântul Tău, cuvântul Tău este adevărul, cuvântul Tău este veșnic, noi iubim cuvântul Tău și Te rugăm să vorbești astăzi fiecăruia dintre noi pe limba Lui, Doamne, întărește-ne, încurajează-ne, îmbărbătează-ne și ridică-ne, Doamne, în numele Lui Iisus m-am rugat, amin. O să citim, așa cum am spus, un pasaj din Matei, capitolul 21. Inițial am vrut să citesc numai până la versetul 9, dar o să citim până la versetul 16. Este ultima săptămână a lui Iisus și aș vrea să citim toată ziua despre care Matei relatează aici. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când au intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana, fiul lui David! S-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Acesta este pasajul din această dimineață. Aș vrea să spun pentru început că Dumnezeu își împlinește scopurile și planurile Lui negreșit. El este Dumnezeul istoriei și El nu poate fi deturnat în niciun fel. El ne poate deturna pe noi când suntem prea preocupați de noi înșine și uite, e o situație în care acum suntem într-un fel deturnați de la planurile noastre. Unii aveam tot felul de gânduri, de afaceri, de lucruri de realizat și uite că trebuie să stăm, din păcate, în casă. Dar Dumnezeu încearcă, cred eu, în această perioadă să ne atragă atenția, să spună, hei, hei, eu sunt aici, eu sunt Dumnezeul viu și adevărat, eu sunt Cel care vreau să-ți fac mult, mult bine. Dumnezeu ne-a deturnat și în astfel de situații, cred că Dumnezeu ne cercetează, mă cercetează, ne cercetează pe fiecare dintre noi, pentru că ne dorește binele. Astfel de situații de cercetare sunt, le găsim și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, și în istoria Bisericii. Dumnezeu cercetează poporul Lui și când El face acest lucru, este un lucru bun și ar trebui să ne bucurăm. Această criză nu este doar negativă, nu are doar aspecte negative, sunt și lucruri bune care se pot întâmpla în viețile noastre într-o astfel de situație. Cât va ține această perioadă, nu știu. Vor fi alte pandemii care vor urma lunile viitoare, anii viitori, nu știu. Putem să grăbim sau să prelungim această pandemie? Nu știu. Dumnezeu le știe pe toate. Știu însă un lucru. El încearcă să ne atragă atenția. Cu câteva luni în urmă, un an și ceva, Dumnezeu ne vorbea la biserică și ne dădea acest cuvânt resetare, reset, reformă, dacă vreți. Și atunci când l-am primit, am început și ne-am rugat săptămâni la rândul și ne gândeam oare ce vrea Dumnezeu să reseteze în biserică. Și unii dintre voi știți, am schimbat scena, am adus-o dintr-un capăt al sălii, am pus-o în cealaltă parte. Am început să facem câteva schimbări în biserică, dar încet, încet ne-am dat seama că Dumnezeu vrea să reseteze viețile noastre, vrea să reseteze viața mea și viața ta. Dar căutându-L pe Dumnezeu și vorbind cu alți păstori din Europa, le-am transmis și acest simț și am avut feedback-uri foarte pozitive din partea unora și altora și au zis, Dani, și noi simțim, nu știm cum să definim, dar simțim că ceva se întâmplă chiar și în Europa, simțim că Dumnezeu vrea să reseteze lucrurile. Și mă bucur de acest lucru și este o perioadă foarte, foarte bună. Spuneam pe unul din filmulețele care l-am postat pe grupul bisericii noastre pe WhatsApp, că de multe ori ne plângem, că nu avem timp destul să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, nu avem timp destul să ne rugăm cât ne-am dorit noi. No? Iată că a venit un timp, o perioadă, când avem timp să facem aceste lucruri, numai să dorim. Avem timp să facem aceste lucruri pe care nu puteam să le facem înainte și rugăciunea mea este să nu ne schimbăm doar agenda și preocupările și poate să ne uităm la mai multe seriale, ci într-adevăr, să resetăm lucrurile care sunt importante, fundamentale în viețile noastre. În acest pasaj pe care l-am citit, Iisus intră în Ierusalim. Iisus intră în Ierusalim și intră în ultima săptămână a vieții sale. Intră în Ierusalim, ajunge în Ierusalim pentru că știe că acolo va fi sfârșitul lui și va fi curând. Și totuși intră în Ierusalim și aici este primit cu urale, este primit bine. Este primit de o anumită categorie din evrei cu bucurie. Nu toată lumea l-a primit așa. El știe însă că este ultima lui săptămână pe acest pământ. Este o săptămână în care va fi dezamăgit de oameni, părăsit de oameni. Va fi o săptămână în care va suferi fizic, durere fizică, despărțire de oameni, respingere. Și El ne înțelege, să știți, El înțelege suferința ta. Dacă tu treci printr-o situație foarte grea acum, asculți această predică, să știi că Iisus te înțelege, pentru că El a trecut prin situații foarte grele, poate mai grele decât acestea prin care treci tu acum și El te înțelege. Și ce poți să faci în astfel de situații e să-ți întorci privirea spre El și să-i spui, Doamne, am nevoie de ajutor, știu că Tu mă înțelegi. În acest pasaj, Iisus trimite doi ucenici în Betfaghe, să aducă o măgăriță și un măgăruș. Acum, El le dă instrucțiuni foarte clare acestor ucenici și le zice unde să meargă și cum vor găsi aceste animale. Unii vă întrebați, oare cum de Iisus știa unde se află aceste animale? Sunt două răspunsuri posibile și logice la această întrebare. Unul, fie a vorbit cu proprietarul înainte și a zis, vezi că voi trimite doi ucenici, fie vrea să le demonstreze din nou omniștiența Lui. Deși eu cred că nu este cazul să o facă Iisus în acest pasaj, pentru că a făcut-o de-a lungul vieții Lui. El a demonstrat ucenicilor și ne-a demonstrat nouă celor care citim Noul Testament că El știa lucrurile dinainte. Și vreau să citim câteva pasaje în acest sens. El era Dumnezeu și El este Dumnezeu. Și de multe ori a afirmat acest lucru și nu s-a dat înlături, ci pur și simplu a stat ferm pe poziție și a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Deși a riscat să fie linșat, a riscat să fie omorât cu pietre, el a susținut sus și tare, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, alții au susținut despre el, el este Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la câteva pasaje, el nu trebuia să demonstreze aici nimic. Dar vreau să ne uităm la aceste pasaje. În Ioan capitolul 10 cu versetul 30, Iisus ne spune, eu și Tatăl una suntem. În alt pasaj ne spune, cine l-a văzut pe m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, el spune, eu sunt Dumnezeu. Eu nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt Dumnezeu, deși am făcut-o, eu sunt Dumnezeu. Și în acel pasaj, evreii au vrut să-L omoare. Pe de altă parte, în alte pasaje, cum ar fi în Matei, capitolul 16, Iisus este împreună într-un grup restrâns cu prietenii Lui, cu ucenicii, cred că au avut timpuri extraordinare împreună și la un moment dat îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și încep și răspund. Și la un moment dat se ridică Petru și spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus nu neagă acest lucru. Și din contră îi zice, Petru, Dumnezeu, Tatăl meu, ți-a descoperit acest lucru, nu carnea ta. El n-a negat niciodată că este Dumnezeu. De asemenea, un alt pasaj foarte interesant în acest sens este cel din Marcu, capitolul 2. Când patru camarazi, patru prieteni, vin cu un al cincelea care este olog și îl aduc la Iisus, ca Iisus să-l vindece. Auziseră ei că acest Iisus este poate Mesia, în orice caz, un proroc, un învățător, un rabin, dar face semne și minuni. Și îl aduc pe acest om, acest prieten al lor, la Iisus. Și Iisus se uită la el și este milă de el și îi spune, păcatele sunt iertate. Și oamenii din jur, cărturarii, farisei, se supără foarte tare și în versetul 7 spun, cum vorbește omul acesta? Culește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? El a spus-o pe față, dacă vreți, direct sau indirect, cum vreți. El a spus, eu sunt Dumnezeu, că eu pot ierta păcatele. Și dacă nu mă credeți, ridică-te și umblă. Și l-a vindecat pe acel om. A demonstrat că el este Dumnezeu. Și Filip ajunge la această concluzie în Ioan capitolul 1 cu versetul 49 și spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. De ce spun aceste lucruri? El nu trebuia să demonstreze nimănui nimic, absolut nimic. Și totuși, chiar și în acest pasaj, el nu neagă că este Dumnezeu. De ce? Oamenii se închină. Oamenii îl primesc cu urale. Își aștern hainele înaintea lui. Și se închină și Iisus nu îi oprește. El dorește închinarea ta, El dorește închinarea mea și niciodată nu ne va opri din a ne închina Dumnezeul lui viu și adevărat. Indiferent, așa cum spuneam, dacă a știut de acei măgăruși sau a demonstrat din nou omniștiența sa, Iisus aici face altceva. El împlinește o prorocie din Vechiul Testament. Și asta am vrut de fapt să scot în evidență. El împlinește o prorocie din Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9. Și dați-mi voi să o citesc. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie. Timp de laudă, fraților. Poți să salți stând pe scaun? Nu prea poți. Poți să strigi cu gura închisă? Nu. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată împăratul tău vine la tine. El e neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. De ce este atât de important să scoatem în evidență că Iisus împlinește aici o prorocie? Este foarte important pentru că trebuie să înțelegem, acesta este un argument foarte puternic pentru Scripturi. Un argument puternic pentru Iisus, în favoarea lui Iisus, și anume că El este Fiul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe prorocii în Vechiul Testament, unele vechi de 1000 de ani înainte de a se naște Iisus, 700 de ani, 400 de ani și foarte, foarte multe s-au împlinit în ultima săptămână a vieții lui Iisus pe pământ. Și aici El împlinește încă una dintre ele. Unele țineau de El, El le-a împlinit, cum este aceasta, spre exemplu. Altele le-au împlinit alții în viața Lui. Atunci când L-au răstignit și L-au pus pe lemn și și-au împărțit hainele Lui și-au dat cu zarul, alții au împlinit prorociile în viața Lui. Este important să vedem că ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul Lui. Și cuvântul Lui este scris de foarte mulți autori, se împlinește în Iisus Hristos. Este un argument foarte puternic. Oameni buni, acesta este un argument în favoarea Lui Dumnezeu. El este atot puternic, El ceea ce a spus, El este și capabil să împlinească. Ceea ce a promis cu 1000 de ani, 700 de ani înainte de Iisus, a împlinit în Iisus Hristos. Toată Biblia este insuflată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt și vorbește aceeași limbă, deși are foarte mulți autori, ea vorbește aceeași limbă și este ușor de înțeles. Aș vrea să citim un pasaj acum din Apocalipsa, capitolul 19, unde Iisus nu mai vine pe un măgăruș călare, ci vine călare pe un cal alb. În capitolul 19, de la versetul 11, citim: Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cel îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dacă în Matei, capitolul 21, Iisus intră în Ierusalim știind că va fi răstignit în curând acolo, intră pe un măgăruș smerit și blând, să știți că acest Iisus Hristos se va întoarce pe un cal alb și va veni cu sabia Lui și va face dreptate pe acest pământ. Noi astăzi ne aflăm între acest eveniment din Matei, capitolul 21, când El intră în Ierusalim, știind ce L-așteaptă acolo, și între acest pasaj din Apocalipsa, capitolul 19. Această perioadă de timp este o perioadă de timp de har. Ea ține până când Iisus se va întoarce pe acest cal alb. Această perioadă se va termina și cât avem ocazia, avem șansa să ne împăcăm cu Dumnezeu și vă încurajez din toată inima să faceți acest lucru până nu este prea târziu. Aici în Apocalipsa Iisus este descris ca un războinic puternic, ca unul viteaz, a cărui haină este muiată în sânge. El vine să se răzbune, El vine să facă dreptate neamurilor, El vine să facă dreptate pe acest pământ și mie mi se pare important acest lucru, că El vine să judece și există, ne aflăm, repet acest lucru, între aceste două pasaje, dintre Matei 21 și Apocalipsa 19, când încă este timp de har, încă este un timp în care Dumnezeu ne tolerează, nu tolerează păcatul nostru, ne tolerează până nu ne întoarcem, El dorește să ne întoarcem la Dumnezeu. În acest pasaj la care mă întorc din nou, din Matei 21, până și copiii și-au dat seama că El este Mesia. Am citit tot acest pasaj pentru că este frumos. Este o zi întreagă a lui Iisus petrecută în Ierusalim în ultima lui săptămână. El intră, este primit cu urale. Pe de altă parte, mai apoi intră în templu, este casa lui Dumnezeu, este casa Tatălui Său, unde prezența lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie acolo. Și ce găsește? Zice, ca o peșteră de tâlhari și face curățenie. Iisus face curățenie și astăzi în biserica Lui. El în această situație cu coronavirus, El face curățenie și ne aduce din nou la lucrurile care sunt vitale, importante, esențiale în viețile noastre. Asta face Iisus acum. El curăță templul Lui care este biserica, tu și eu. Fiecare dintre noi facem parte din biserica Lui Dumnezeu, toți aceia care L-am primit și am acceptat iertarea păcatelor. Iisus mai apoi, în versetul 14, ni se spune, vindecă niște orbi și niște șchiopi. Niște orbi și șchiopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. El arată că noi ne aflăm încă între această intrare a lui Iisus în Ierusalim și această reîntoarcere a lui Iisus. El vindecă, El este plin de milă, El vrea să-ți facă bine, El vrea să te vindece fizic, psihic, emoțional, cum vrei tu, El este totdeauna pentru tine acolo, atâta timp cât îl chem și îi cere ajutorul. El îi vindecă pe acești sărmani și culmea e că acești cărturari se înfurie. Se înfurie când aud că acești copii cântă Osana fiului lui David. Până și copiii și-au dat seama că el este Fiul lui Dumnezeu. S-au uitat la felul în care el a trăit, la minunile pe care le-a făcut, la felul în care își aborda oamenii din jurul lui, în felul în care își iubea oamenii din jurul lui. Și ei au ajuns la această concluzie. El este Fiul lui David. El este unsul și trimisul lui Dumnezeu. Oricine poate să-și dea seama de acest lucru. În această perioadă aș vrea să te încurajez tare mult. Citește Evangheliile. Și o să spun imediat ce înseamnă Evanghelie. Citește Biblia, citește în mod special Noul Testament, citește viața lui Iisus. Oricine poate să-și dea seama că El este Fiul lui Dumnezeu. Acest rege se va întoarce pe un cal alb și mă rog ca întoarcerea lui să nu surprindă pe niciunul dintre noi care ascultăm astăzi acest mesaj. Fie că noi credem acest lucru, fie că nu credem acest lucru, fie că ne convine sau nu ne convine, ne place sau nu ne place, acest rege se va întoarce înapoi pe un cal alb. Acești oameni și-au dat seama că El este Fiul lui Dumnezeu, au strigat Osana. Osana înseamnă salvează, te rugăm. Unii dintre ei, mă gândesc, care se aflau atunci în Ierusalim, se gândeau că Iisus vine și este un fel de lider politic, un lider militar, poate care îi va salva de romani. Erau sub cucerirea romanilor din 64 înainte de Hristos, deci aproape 100 de ani deja erau sub romani și aceștia apăsau greu asupra lor și viața lor era îngreunată, colectau taxe prin chiar Matei la un moment dat, da? Dar au fost și sub asirieni, sub babilonieni din 586 până când grecii au venit în 333 înainte de Hristos, mai apoi romanii, au fost în perioade lungi sub ocupație. Și ei se gândeau unii, Osana, Osana, vino și salvează-ne, tu ești liderul nostru, noi te recunoaștem pe tine, vrem să fim liberi de romani. Dar Iisus venea pentru alt fel de salvare. A venit să ne salveze pe tine și pe mine, să se îndure de noi și să arate din nou că Dumnezeu este bun. Dar această bunătate a Lui are și o limită. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Ei recunoșteau că El este Mesia și practic o altă prorocie din Vechiul Testament, din Psalmul 118, a fost împlinită aici. Osana în cele prea înalte, ei cereau ajutorul de sus, cereau intervenția lui Dumnezeu. Am spus că am citit pasajul din Evanghelia după Matei. Evanghelie înseamnă veste bună. Există o veste bună în această perioadă, fraților. Există o veste bună într-o perioadă când auzim mai degrabă numai vești proaste. Deschizi televizorul și te uiți vești după vești foarte înspăimântătoare. Există o veste bună. Vestea bună este că acest Iisus care a intrat în Ierusalim, acesta este regele regilor, este Domnul domnilor și se va întoarce într-o zi. Vestea bună este că acest om, Matei, care a scris această Evanghelie, deși era evreu, deși era din poporul ales, el scrie o veste bună. Dragilor, voi neamurilor și noi evrei, noi am primit mântuirea care vine de la Dumnezeu. Matei este încântat de această veste bună. Acolo unde există o veste bună, poate exista și o veste rea. Vestea rea este pentru aceia care nu fac sau nu iau această decizie până Iisus se va întoarce pe acel cal alb, așa cum am spus. Biblia spune despre noi că noi suntem dușmanii lui Dumnezeu dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu. Până nu ne întoarcem la Dumnezeu, Biblia spune că noi suntem dușmani cu El. Și în Roman 3:23 ni se spune că toți au păcătuit. Și asta știm cu toții. Eu am păcătuit. Fiecare dintre noi am păcătuit. Toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu prin propriile Lui forțe și realizări. Altfel degeaba a venit Hristos. Și de asemenea, în Roman 6:23 ni se spune, plata păcatului este moartea, adică despărțirea de Dumnezeu. Vine Iisus, se întoarce și suntem despărțiți de Dumnezeu dacă nu ne întoarcem la El. Dar darul fără plată, fără plată, fără să plătești pe cineva, fără să intervii la cineva, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Noi am întors spatele acestei oferte a lui Dumnezeu. Noi am mers pe căile noastre, fiecare dintre noi. Ne-am făcut rău nouă înșine și am făcut rău celor din jur. Am făcut rău celor mai dragi nouă. Și Dumnezeu nu lasă ca lucrurile să rămână așa. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și asta este o veste bună pentru noi. Pentru că Și nouă ni se face foarte des nedreptate în această lume, există foarte multă nedreptate și de multe ori când ni se întâmplă ceva nedrept, noi ne dorim să se facă dreptate, chiar să ne răzbunăm. Eu m-am răzbunat de multe ori. Probabil fiecare dintre noi sau avem această tendință să ne facem dreptate, chiar să ne răzbunăm. Dar Dumnezeu nu are voie, pentru că El este Dumnezeul bun. Nu? Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și dacă El nu va judeca răul, răul va câștiga și Dumnezeu nu dorește ca răul să câștige, așa că va veni să judece răul. Dar Dumnezeu dorește să se împace cu fiecare dintre noi și dacă El n-a curțat pe Fiul Său, să nu credem noi că vom scăpa noi mai ieftin. De aceea este un timp de har, este o veste bună. Vestea bună este aceasta. Iisus Hristos ne iubește. Ne iubește cu iubire veșnică. Ne iubește și a demonstrat asta și a venit pe acest pământ. A trăit, a murit, a suferit, a înviat. Și ne-a demonstrat că ne iubește. El este lumina lumii. Dacă îl cauți pe Iisus, El te va lumina. El este lumina lumii. El este calea. El este și adevărul și viața. Dacă îl cauți pe Iisus, vei găsi calea către cer. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Și acum de flori, noi ne bucurăm de această sărbătoare mare. Săptămâna viitoare și noi vom sărbători Paștele și cred că vom avea un timp extraordinar ascultându-l pe Adi. Dar avem ocazia de a face ceva cu viețile noastre, de a ne reseta viețile din nou. Intrăm în săptămâna mare, o să avem o săptămână extraordinară, cred eu, și Dumnezeu vrea să reseteze lucrurile în viața ta. Unii dintre voi trebuie să vă resetați viețile. Unii dintre noi trebuie să ne resetăm viețile. Unii dintre voi niciodată n-ați venit la Hristos să-i cereți ajutorul. Asta înseamnă resetare, să te întorci. Am avut probleme cu centrala mea chiar săptămâna trecută și nu mai pornea nici cum. Și atunci m-am uitat pe un tutorial și mi-a zis, pune butonul pe reset, lasă-l 3 secunde. Și a pornit centrala și iată că merge. Reset, resetare înseamnă să te întorci la resetările de bază, să te întorci din nou la cele lucruri care contează în viață, să te întorci la Dumnezeu care te așteaptă cu brațele deschise, care vrea să îl primești în viața ta. Și este o săptămână extraordinară. Începe să umbli cu Dumnezeu în această săptămână. Cere ajutorul. Fii și tu unul dintre aceia care își așterne hainele și taie ramuri și le pune înaintea lui și spune, bine ai venit, Osana, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Și asta este rugăciunea mea. Unii în acest pasaj, ați văzut, l-au primit cu urare și s-au bucurat de venirea lui în Ierusalim. Alții, deși au văzut minunile, deși au văzut acele minuni pe care le-a făcut Iisus, orbi vindecați, șchiopi care au început să umble, s-au înfuriat. Din ce categorie vrei să faci tu parte? În această dimineață vreau să mă rog ca fiecare care ascultă acest mesaj și dacă n-ai început încă un legământ cu Iisus Hristos, acum de flori, El poate intra în inima ta dacă tu îți așterni hainele înaintea Lui, dacă tu îți deschizi inima larg și spui, Doamne Iisuse, vină în inima mea, vreau să încep o viață cu Tine. Și asta este rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi. Dați-mi voie la sfârșit să mă rog și să închei. Vreau să vă doresc încă o dată celor care sărbătoriți Paștele un Paște fericit, binecuvântat și celorlalți vă doresc o săptămână extraordinară. Ne vedem săptămâna viitoare. Tată din cer, îți mulțumesc tare mult pentru vestea bună a lui Matei. Vestea bună că tu vrei să ne împaci cu Tatăl. Iisuse, îți mulțumesc că tu ai venit pe acest pământ tocmai de aceea. Să fim împăcați, să fim, dacă vrei, resetați, puși din nou într-o stare după voia lui Tatălui. Doamne, vreau să mă rog pentru fiecare care își dorește în această duminică să plece genunchiul, poate pentru prima oară, și să te primească în inima lui, să-l binecuvintezi, Doamne, să-i binecuvintezi viața, să-i luminezi viața și să-i arăți calea către Tatăl. Vă binecuvântez în numele lui Iisus Hristos. Amin. A fost o duminică extraordinară, abia aștept să ne vedem duminica viitoare. Fiți binecuvântați, să știți că ne este tare dor de voi, să ne vedem cu voi și abia aștept să ne întâlnim. O zi bună, la revedere!